Ukrainako gerrari arkitekturaren bidetik begiratuko diogu orain, eta gero ikusitako eta bizitakoa kontatuko dizkigu aurrenengo personan, Ibai Arbidek. Otsailaren 25ean iritsi zen bera, Polonia eta Ukrainaren arteko mugara, eta Libibetik aritu zaigu azken hiru aste hauetan Euskadi Irratian. Orain etxera bueltatu da, Atenasera, eta distantziak ematen duen soslaiatik jardungo dugu berarekin. Kontatu zigun aurreko batean, Libib hiria osoa nola den monumentala, UNESCO kondare izendatua daukana, eta ez da orain arte behintzat, eraikinik eta bestelakorik kaltetu, Libiben baina pentsa zenbat azpiegitura ikusi ditugun txikituta. Mariupolgo antzokia bera, barruan ziren 300 lagun hil direla jakindugu aste honetan, sarraskia izugarria izan dela, eta antzokia bera ere hauts eta burni geratu da. Italiako gobernuak esan du, prest daudela, Errusiako tropek txikitutako Mariupolgo antzokia berreraikitzeko dirua jartzeko. Arantxa hartza, kaixo?
Kaixo, egun on denoi. Bai, gerrak utzi dizkigu eraikinen triskantzak Ukrainan, eta haiez jarduteko makina bat adibidere badauzkagu, ez erasonak bakarri gainera, ze gogoan izango duzuen nola Kiev iparraldean Romanofeko zubia bota zuten Ukrainako tropek martxo hasieran. Zubia amildu zuten Errusiako tropei hiribururako sarrera gararazteko, gerrak askotarako ematen du eta arkitekturaz jarduteko ere bai. Gainera, orain aste pare bat gogoratuko duze Aizea Barzaninarekin aritu ginen Ukrainan gerraren ondorioz galdu den ondare kulturalari buruz. Bizitza eta hiritarren segurtasuna lehentasun ipinita beti, orduan aipatu genuen, ondareak ere ematen diola ordea nortasuna herri bati eta hiritarrei, eta hori galtzean bizitzaren puxka bat ere galdu egiten dela.
Andoni Popo, bitarten arkitektura bulegotik, eiteren Bilboko egoitzara joana zaigu, kaixo, Andoni, egunon.
Kaixo, egunon.
Alare, arkitekturako ikasketak egitean imaginatzen dugu, azkena pentsatuko duzuena hori izango dela, ezta? Gerra garaiko arkitekturan.
Bai, tamales bai, ez da, guztiok burua positibo tzat hartzen dugu, edo gutxienez horrelako gauzetan ez gara jartzen, eta gutxiago ba, ikasketak edo gure ogibide garaian, ez da, baina kasu honetan ba, tokatzen dena da, eta horri buruz hitz egingo dugu, ikusiz baita ere, ba, arkitektura nola kaltetua izan alden, noski, beste zenbait aspektu bezala, baina baita ere zer papel jorratzen duen horrelako gatazketan eta zer evoluzio izan duen, ezta, urteetan zehar.
Esan dugu, Errusiarren erasoa suntzitutako eraikinak asko ikusi ditugu, Andoni, bai Kiefen, bai Mariupolen, erabat eraitsirik, txikituta, hormigoizatiak, kristalak, zintzilika direla, nondik hasi nahi duzu, non jarri nahi duzu begirada?
Ba, astearren agian, ez da, ikusi edo kontutan izan, zer galdu aldugun guztiok gizateri moduan, ba, bertan dugun harribitxi edo eraikin interesgarrietatik, adibidez. Komentatu nahiko nuke, egia esan, ba, guztiontzat, niretzat behintzat, ez oso urrun dagoen leku bat, herrialde bat izan arren, ba, bertako arkitekturari buruz, eta orokorrean Ukrainia guztiari buruz, ezer gutxi dakidala, baina egia da, bertan badaudela zenbait harribitxi, eta komentatze arren, niretzat ba, harrigarrienetako bat, orain dela 15.000 urte atzera egin beharko genuke, izan ere bertako Kievko Historia Naturaleko Museoan gaur egun ikusgai dago, mamut ezurrez egindako lehenengo etxolak, hau da, gizateri osoaren lehen aztarna arkitektonikoetako batzuk izango lirateke, hasike ba, imaginatu, ez da, zer nolako balioa izan dezaken horrelako aztarna batek.
Bai.
Kontutan izan behar da, Ukrainia bezalako lurralde bat, historia guztian zehar, biztanle ezberdin ugari izan dituen leku badela, erabat oparoa, eta hori ba, noski ba, arkitekturan eta kulturan ere ba, nabari da, eta gaur eguneraino iritsi zaizkigu bertako aztarnak, horren adibide da, adibidez, Krimean aurkitzen den Keresoneseko hiri greziarra, bertako aztarnak erabat oparoak dira baita ere, erabat ikusgarriak, 15. mendera arte ba, biztanleak edo bizi iraun zuen hiri bat da, eta bertan Greziako hirigintzan oso ohikoa den hiri trama ikusteaz gain, ba, bertako eraikin publiko, pribatu, eta azpiegituren ba aztarnak eta iaia eraikin osoak ere ikusi al ditugu. Beraz, adibidez ez dugu pentsatzen ez da Ukrainian topatu dezakegunik horrelako adibiderik, ba Grezia klasikoko eraikinak, baina horren kasuak ere baditugu.
Eta hiriburuetara joango bagina? Kifin bai, adibidez?
Tipikoena, ez da, agian. Bai. Santa Sofiako katedrala, 11. mendeko eraikina, bertan ba, kupula eta mosaiko txundigarriz osatutako silueta bat dugu guztiok buruan, baina hori ere isla da, izan ere 11. mendean, ba, bertan kristautasuna iritsi eta indarrez sartu zenez, indar hori edo botere hori nolabait islatu nahian, ba, iaia Konstantinoplako Santa Sofiarekin lehiatuz pare-parean egon naizen eraikin bat sortu zutelako eta hori gaur eguneraino iritsi zaigu eta egia esan ikusgarria eta bere atentzioa merezi duen eraikina da.
Eta mendebaldera joango bagina, Libiben eta Odesan, ze nabarmenduko zenuke, zuk?
Bai, komentatu duzuena, ez? Libi, agian, ba, eredu edo prototipo perfektua izango litzateke, baita ere gizateriaren ondare dugu, bertako erdiaroko hiribildua ba, harribitzi bat da, izan ere ba, morfologia, kaleak eta eraikinak bere baitan mantentzea lortu du, horretaz gain, bertan kultura eta erlijio ugari egon direnez historian zehar, horrek ere aztarnak edo utzi ditu bere adibideak hiribildu honetan, eta mendeak aurrera egin ala baita ere jakin izan du hiriak oso ondo gehitzen joan teko abilidade hori edukitzeko, ez? Beste estilo batzuetako eraikinak, barrokoak, eta bar, gaur eguneraino, ba, garaikideak direnak, bertan txertatu eta modu bikain batean nolabait izaera hori mantentzeko abilidadea izan dutelako egia esan ez naiz egon, baina argazkiak ikusiz, behintzat hori argi eta garbi ikusten da, ez? Erdiaroko hiri baten kutsua duela eta nola guztia ba, oso ondo txertatuta eta adibide arkitektura aldetik behintzat estilo ezberdinak bertan batu eta uztartzeko hori abilidadea izan duten.
Baina atente dago, graziak bai, horri, Libiben bai. Kalterik behintzat oraindik ez da, atzo eraso egin zuten base militar baten kontra eta erregaia biltzen zituen leku baten aurka, baina hiribilduan ba ez da tragedia eta ondarerik kaltetu. Eta Odesan zer, Andoni?
Bai, komentatu duzuna, ez da kalterik izan ere pixka bat Polonia aldera dago, ez? Frentetik esango genuke urrun dagoela, baina horrere azpimarratu nahiko nuke, gerratetan asko gertatu den zerbait izan dela. Horrelako lekuak atakatzearen arrazoi bakarra, baita ere moral edo nolabait gizateriaren ikutu hori izateko, horrelako ereduak atakatu izan direla, Palmiran ere ikusi izan dugu, eta bueno, espero dugu horrelakorik ez gertatzea, izan ere guztion galera izango litzatelkelako, baita ere suntzitzen dutenen aldetik ere.
Baina, ondare bueno, hori ez da.
Bai, erabat. Eta nire ustez pizka bat berdina gertatzen da, eta baino bai arrisku geografikoki behintzat arrisku handiagoa duelako frente bertan aurkitzen delako, Odesako hiria da, nire ustez niretzat behintzat Ukraina osoko iririk politena edo interesgarriena iruditzen zait, hau itsaso beltzean aurkitzen dugu, kostako hiri bat izango da beraz, eta bertan komentatu dugun bezala baita ere kultura bereziki, baina erlijio ezberdinen batzeko lekua izan da historian zehar, eta kulturalki oso garrantzi handia izan duen eta izaten jarraitzen duen hiria da. Bertan antzoki, kafe, eraikin publiko eta etxe bizitza bloke oso elegante, bai neoklasiko, modernistak eta bar topatu alditugu, eta guzti hori da, esan dugun bezala, kultura indar handia izan duen hiri bat delako, zinearekin erlazioa handia izan duen leku bat da, zinea azten ari zenean, aurreko mendearen hasieran esango genuke, garrantzi handia hartu zuen zinema guztirako, ez soilik antzokiak eta bertan film asko ikusi alzirelako, baizik eta mundu guztian zegoen filmatzeko estudio handienak bertan aurkitzen zirelako. Gaur egun oraindik tente jarraitzen dute, baina erabilerarik ez dutenez, egoera kaskar batean mantentzen dira, baina adibide besterik ez da ikusteko horrelako hiri batek bere indar kulturala baita ere islatzen dela arkitekturan ere.
Ba, ederra daude, ba, hemendik aurrerakoan zahar berritze hoiei eusteko eta zutik eusteko aleginean dirua hartzeko, amildu dituztenekin hasi beharko dute eta.
Ba, bai, eta ze kontrastea, eh? Andoni entzun, eta irudiak ikusi, bai. Eta ikusten ari garen gerrako irudioiek ikusi. Baina, bueno, ba, Ukrainiako ondare arkitektonikoari begira jarri gara Andoni Ponborekin, pixkat ezkutuan geratzen dena gerra garaian, ez badirelako beste hainbeste lehentasun horri aurre hartzen diotenak. Bada modurik Errusiaren abezalako eraso bati aurre egingo dion arkitektura mota bat eraikitzeko nondik edo handik, Andoni?
Gaur egun oso zaila den zerbait da, ez? Azkenean teknologia zentzu guztietan aurrera joan da, azken urtetan, azken mendeetan, eta horri kasu honetan galdera honentzat behintzat kalterako da, izan ere ba atakatzeko modu, erasotzeko modu asko daude, bomba, tanke, gazkin, era guztietako arriskuak aurkitzen dira eta guzti horiei aurre egin aldien. Bai, hori da, hori da. Eta azkenean guztiei aurre egiteko gai den eraikin bat diseinatzea edo prestatzea oso zaila da. Eta gainera hori egin ez gero, galduko genukena da bere erabilera. Prestatu behar delako jasateko, baina horrek galerak dakarski erabiltzeko edo eraikin hori bizitzeko behintzat, ez da? Orduan, kasu hauetan egiten dena gutxien ez da, eraikin garrantzitsuenak prestatu gudu garaian edo gerrate garaian nolabait alik eta babestuen egoteko edo kalte gutxien jasan dezaten. Horren argazki asko ditugu historian zehar, Notre Dame datorkit burura, dena are asko zaku erraldoiez babestu zen, bertan erasorik egon ezkero alik eta zatirik handienak edo guztiak behintzat tentea aguantatu zezan, baina, bueno, ezer gutxi gehiago egin alda horrelako kasuetan. Bai ikusten dugula babesteko lekuak direla sotoak edo bunkerrak dituzten eraikinak edo metroa bera ere horretarako prestatzen den espazio bat da, eta bueno, azkenean beharrak derrigortuta beste erabilera hori ematen zaien espazioak, ez? Baina
bai, gerra honetan azpiegitura bati buruz hitz egin bali madugu, bunkerra izan da. Daukatenek badaukate eta besteek nolalakoak topatu behar, metroko zuloan espalima da, biltegi bezala erabiltzen duten lekuetan edo eta parkinetan ere bai.
Bai, era bat, azkenean ze eraikin da babesteko gerra garaian bunkerra izango litzateke kontzeptu bakarra, ez? Eta oso simplea da, alik eta babes handiena lortzeko, lurpean eraikitzen den eta bizirauteko pentsatuta dagoen espazio bat besterik ez da. Horretarako gaur egun badaude enpresak ere, estatu batuetan bereziki oso zaleak esango genuke direla horretarako, eta etxe askok beraien lorategietan adibidez bunker aurrefabrikatuak txertatzen dituzte, ondoren tapatu, eta bueno, tipologia honi dagokionez aipatu alduguna da, noski pentsatuta dagoela muturreko egoera baterako, eta hori dela eta bertan da espazio berezi batzuk ditugula, gure etxeetan oso metro karratu gutxi edo desagertuta dauden espazioak, bereziki biltegi buruz ari naiz, izan ere janari eta bizigai ugari edukitzeko prestatutako lekuak behar dira, izan ere bunkerrak ez daude soilik pentsatuta momentu jakin batean erasoa ekiditeko, baizik eta gaur egun tamales erasoak denboran eta urteetan zehar luzatu aldirenez, bertan denbora luzez irauna alizateko prestatutako espazioak dira.
Eta bunkerrekin batera lehen aipatu dugu, ez da, Kiev iparraldean Romanoveko zubia nola bota zuten Ukrainako tropek, zubia amildu Errusiako tropei hiriburuako sarrera galerazteko, ez da, hoiek ere badira eraikinak gerretan garrantzia hartzen dutenak.
Bai, era bat.
Eta harresiak, eta...
Bai, Azkenean, eraikinak alde batetik aguantatu nola erasoei, ez da, baina bestalde papel bat jokatzen dute gerretan, eta hori garbi ikusten da zubietan. Naiz eta teknologia aldatu, hegazkinak izan, eta bar, ezinbestekoa da tropak edo jendea alde batetik bestera mugitzea, eta geografiako hor izugarrizko garrantzia du. Badaude zenbait arresi natural, gehienetan ibaiak izaten direnak, eta hoiek gurutzatzeko modu bakarra, esango genuke, zubiak direla, eta nolabait oztopatu nahi baldin bada aurkaria aurrera joatea, ba, hor eraikin hauek edo azpiegitura hauek suntzitzea da beti danik existitu den bideetako bat.
Bai, eta harresiak, bueno, eta hau aipatuta eta ikusita zein zaila den, ezta? Eraikinak babestean gerrako erasoetatik libratzeko, esan dezagun, ezta? Gaur egun esan duzun bezala teknologiak asko egin duelako aurrera eta hori ezin delako aplikatu arkitekturara, bai aipatu nahi genuke ba nola esango genuke airetik babesteko intentzioz egindako azpiegitura bat garrantzitsua gurean eta auzi hau gurera ekarrita, Andoni.
Bai, pizka bat ez, ez genuke nahi horrelako gaia gurera ekarri, baino historian zehar gutxienez izan dira, eta horren aztarnak ere gaur egun gurean baditugu. Azpiegitura nagusia edo burura etorri zaidan adibiderik argiena Bilboko Burdinazko gerrikoa izango litzateke. Azpiegitura hau gerra zibilean eraiki zen, 1936an Frankoren tropak aurrera zioazen moduan Euskadiko gobernu berriak ikusi zuen beharra Bilbo babesteko, eta horretarako proiektu bat korrika eta presaka martxan jarri zen, ba, zentzu horrekin, bai lurrez eta bai airez Bilboko hiriburua babesteko azpiegitura bat egitea. Azpiegitura honen ezaugarri nagusia da bere luzera edo bere tamaina, izan ere izenak dioen bezala Bilboko hiri guztia biltzen duen gerriko defentsibo bat da, azten da bai kostan, Plentzia barrika inguruan, lurrean barrena sartzen da ba, Galdakao edo Zeberio ingururaino, eta berriro bueltan, erradura forma izanez, Muskiz eta Zierban araño berriz ere itsasora.
Ia 1 kilometro,
bai, bai,
80 inguru, ez?
80 bat kilometro, eta kilometro guzti horietan, ba, trintxerak, tunelak, bunkerrak, eta zenbait arma ba, hegazkinei aurre egiteko pentsatuak bereziki diseinatu ziren, eta eraikitzen hasi amaitu etzen lortu amaitzea, izan ere arerioa kasu honetan eraiki zutenekiko ba, lehenago iritsi zen, eta beti esan da diseinua etzela egokiena, katzugari izan zituela, eta argi eta garbi gelditu ziren ba, gudua bertara iritsi zenean, baina berezeki baita ere ba, historiak dio bertako diseinatzailea Alejandro Goikoetxea izan zen, ondoren Talgo trenen diseinatzaileetako bat izan zena, ba, Euskadiko gobernuak kontratatu zuen azpiegitura hau egiteko, baina bando saldatu eta frankistei diseinu plano guztiak emanez, ba, lortu zen nolabait esfortzu guzti hoiek defendatzeko, ba, ez izatea inolako baliorik edo zentzurik.
Era bat zapustea hasiera bateko planak, ba, Andoni Pombo, izugarri estimatzea izugu, Ukrainian zutik eta bizirik dena estimatuz hasi eta gerta daiteken katastroferaino eramatea eta historiak erakutsi dizkigun adibideak ekartzea. Urrengora arte.
Ezuei, urrengora arte. Agur.